Já, þú varst að segja mér þarna um þessa þennan sögu, þennan hérna
hól,
já.
Það kallar við gamli dæra. Það náttúrulega lítið hann að segja annað þetta, að það var álitið að þetta væri forn að rústir af gamlum bæ og átti ekki að hrópla við honum og þetta eina skinn sem ég vissi til að það minn alltaf að gera þarna túna sléttur og taka á hólin. Þá dreymd hann að kom til hans gömul kona og sagði við hann, Guðjón minn, þú verið mér góður, þú vægir bænum mínum. Og það var til þess að hann keyrði aftur og valdi inn í hólin og lagaði hann og gerði hann eins og hann var.